Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. After the Affair, edisi ketiga oleh ahli psikologi klinikal Janice A. Spring ialah panduan hubungan yang membincangkan kesan kecurangan terhadap pasangan. Buku ini bukan sekadar bertanya sama ada pasangan patut kekal bersama. Sebaliknya, ia meneliti apa yang perlu berlaku selepas rahsia terbongkar. Apabila seorang pasangan terluka, seorang lagi dibebani rasa bersalah dan kepercayaan sudah runtuh. Spring menulis untuk kedua-dua pihak, iaitu pasangan yang dikhianati dan pasangan yang tidak setia dengan pendekatan yang tegas tetapi tidak menghukum secara melulu. Fokus utamanya ialah pemulihan yang berpijak pada realiti. Kecurangan tidak boleh dipadamkan dengan janji ringkas, permintaan maaf umum atau arahan supaya cepat melupakan perkara itu. Buku ini menghuraikan keperluan untuk mengakui kesakitan, mengambil tanggungjawab, bercakap secara jujur, menilai masa depan hubungan dan membina semula keintiman secara berperingkat. Ia paling sesuai dibaca apabila hubungan sulit telah dihentikan atau apabila kedua-dua individu sedang mempertimbangkan usaha pemulihan yang serius. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pasangan yang curang perlu menjadi saksi kepada kesakitan yang ditimbulkan. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini ialah tuntutan supaya pasangan yang berlaku curang benar-benar mendengar dan memahami kecederaan emosi yang mereka timbulkan. Spring menggunakan idea menjadi saksi kepada kesakitan pasangan. Maksudnya bukan sekadar berkata maaf, tetapi sanggup berada bersama kemarahan, ketakutan, rasa malu dan persoalan berulang daripada pasangan yang dikhianati tanpa terus mempertahankan diri. Dalam keadaan sebenar, pasangan yang curang mungkin mahu cepat menutup isu kerana rasa bersalah mereka sendiri amat tidak selesa. Namun, keinginan untuk segera bergerak ke hadapan boleh menjadikan pasangan yang terluka rasa pengalaman mereka dinafikan. Buku ini melihat sikap defensif, alasan tentang masalah rumah tangga atau desakan supaya pasangan berhenti bertanya sebagai halangan kepada pemulihan. Tanggungjawab atas keputusan untuk curang kekal pada orang yang membuat keputusan itu. Mendengar dengan teliti membolehkan permintaan maaf menjadi khusus, bukan formula kosong. Ia juga memberi pasangan yang dikhianati bukti awal bahawa penderitaan mereka diambil serius. Dalam konteks keluarga di Malaysia, yang kadangkala mementingkan menjaga air muka dan menyimpan isu rumah tangga, penekanan ini penting. Menjaga maruah tidak sepatutnya bermaksud menutup luka sebelum ia difahami. Kedua, pengampunan tidak patut dipercepatkan sehingga menjadi pengampunan murah. Spring memberi amaran tentang pengampunan murah, iaitu keadaan apabila pasangan yang dikhianati memaafkan terlalu awal kerana takut kehilangan hubungan, tekanan keluarga, kebimbangan tentang anak atau rasa takut hidup bersendirian. Buku ini tidak mengatakan bahawa pengampunan mustahil atau tidak bernilai. Sebaliknya, ia membezakan pengampunan yang lahir daripada proses memahami luka dengan pengampunan yang digunakan untuk menghentikan konflik sebelum waktunya. Jika kemarahan dan kesedihan ditekan, pasangan yang terluka mungkin kelihatan tenang buat sementara waktu. Tetapi, persoalan yang belum selesai boleh muncul semula sebagai kecurigaan, penghinaan atau jarak emosi. Pada masa yang sama, pasangan yang curang mungkin tersalah anggap bahawa akibat perbuatan mereka sudah hilang. Maka, kedua-duanya tidak belajar cara berbeza untuk menjaga hubungan. Pendekatan ini tidak membenarkan pasangan yang dikhianati menggunakan kesalahan lama tanpa penghujung sebagai senjata. Selepas kesakitan diakui, maklumat penting dibincangkan. Dan perubahan yang boleh dilihat berlaku, pasangan perlu memutuskan sama ada mereka mahu berhenti menghukum dan membina bentuk hubungan baharu. Pengampunan dalam kerangka buku ini ialah pilihan yang memerlukan masa, syarat dan kebebasan. Ia bukan kewajipan moral yang boleh dipaksa oleh pasangan, keluarga atau norma masyarakat. Ketiga, bezakan salah atas kecurangan dengan masalah bersama dalam hubungan. Buku ini cuba mengekalkan satu pembezaan yang sukar tetapi penting. Orang yang curang memikul tanggungjawab penuh atas perbuatan curang itu. Tiada masalah komunikasi, kurang perhatian atau konflik rumah tangga yang menjadikan kecurangan satu tindakan yang dilakukan bersama. Namun, jika pasangan memilih untuk meneruskan hubungan, kedua-duanya boleh meneliti corak hubungan yang mungkin telah menghasilkan jarak, kesunyian atau ketidakpuasan sebelum kecurangan berlaku. Pembezaan ini menghalang dua kesilapan. Kesilapan pertama ialah pasangan yang curang menggunakan kelemahan hubungan sebagai alasan untuk mengurangkan kesalahan sendiri. Kesilapan kedua ialah menganggap hubungan sebelum kecurangan tidak perlu diperiksa langsung, walaupun kedua-dua orang mahu mencegah pengulangan masalah. Spring mengajak pasangan melihat soalan yang lebih berguna, seperti bagaimana konflik biasanya dielakkan, bagaimana keperluan emosi disampaikan, dan sama ada kedua-duanya masih berasa dilihat serta dihargai. Perbincangan ini perlu dibuat selepas tanggungjawab atas kecurangan jelas, bukan sebagai syarat untuk menerima permohonan maaf. Dalam amalan, pasangan boleh bercakap tentang perubahan yang spesifik, misalnya cara membincangkan rasa kecewa sebelum ia berubah menjadi penarikan diri. Pendekatan ini menjadikan pemulihan lebih daripada usaha kembali kepada keadaan lama. Ia membuka ruang untuk membina hubungan yang lebih jujur, tanpa mengalihkan kesalahan atas pengkhianatan kepada pihak yang terluka. Keempat, pendedahan jujur dan tindakan telus ialah asas kepercayaan yang baharu, kepercayaan selepas kecurangan tidak pulih kerana masa sahaja. Spring menekankan kejujuran dan pendedahan sebagai asas untuk menghentikan kitaran syak wasangka bagi pasangan yang dikhianati. Perkara yang paling mengganggu bukan semata-mata hubungan sulit itu, tetapi juga penipuan, rahsia dan rasa bahawa realiti hidup mereka telah dimanipulasi. Oleh itu, pasangan yang curang perlu bersedia menjawab persoalan yang munasabah dan memberikan gambaran yang benar tentang apa yang berlaku. Tujuannya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu tanpa batas, tetapi untuk menggantikan kekaburan dengan realiti yang boleh dihadapi. Buku ini juga menekankan bahawa kata-kata perlu disertai tingkah laku yang konsisten. Janji bahawa perkara itu tidak akan berulang tidak cukup apabila rekod kejujuran telah rosak. Ketelusan tentang perhubungan, rutin atau sempadan dengan pihak ketiga boleh menjadi langkah sementara untuk menunjukkan perubahan yang nyata. Namun, ketelusan bukan bermaksud hubungan perlu berubah menjadi pengawasan kekal. Jika satu pihak terus menyembunyikan maklumat atau satu pihak lagi terperangkap dalam pemeriksaan tanpa henti, pemulihan tidak benar-benar bergerak. Sasaran akhirnya ialah kepercayaan yang dibina daripada kebolehpercayaan berulang kali. Dalam dunia telefon pintar dan media sosial, prinsip ini juga relevan kerana sempadan digital perlu dibincangkan dengan jelas, bukan dibiarkan sebagai andaian yang kemudian mencetuskan salah faham. Akhir sekali, memulihkan keintiman emosi dan seksual memerlukan tempo yang dipersetujui. After the affair memberi perhatian kepada keintiman termasuk hubungan seksual. Kerana kecurangan sering menjadikan tubuh, sentuhan dan keinginan sebagai sumber kesedihan atau ketakutan. Pasangan yang dikhianati mungkin berasa tidak menarik membandingkan diri dengan orang ketiga atau tidak selesa disentuh. Pasangan yang curang pula mungkin mahu seks menjadi bukti bahawa keadaan sudah pulih atau mengelakkannya kerana malu dan rasa bersalah. Buku ini tidak menawarkan jalan pintas untuk menyelesaikan ketegangan tersebut. Sebaliknya, ia melihat pemulihan seksual sebagai lanjutan daripada keselamatan emosi, keterbukaan dan rasa hormat terhadap batas masing-masing. Dadindas agrit atrasamatan, pemulihan seksual sebagai lanjutan daripada keselamatan emosi. Garam kota fikiran atakara, kita nak kita mantap, kita nak percikan saya. Ini bermakna, pasangan perlu boleh bercakap tentang apa yang mereka takutkan, apa yang mereka perlukan dan bila mereka belum bersedia. Memaksa kemesraan demi memenuhi kewajipan boleh menambah luka, manakala mengelakkan semua sentuhan tanpa komunikasi boleh mengukuhkan jarak. Prinsipnya ialah bergerak pada kadar yang dipersetujui dengan perhatian kepada hubungan emosi sebelum menjadikan seks sebagai ukuran kejayaan. Buku ini juga mengingatkan bahawa proses pemulihan tidak seragam. Ada pasangan memerlukan beberapa bulan dan ada yang memerlukan tempoh lebih panjang atau bantuan terapi. Penekanan terhadap masa ini menjadikan panduan Spring lebih realistik kerana kepercayaan dan keintiman tidak dapat dipulihkan melalui satu perbualan atau satu permintaan maaf. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pasangan yang sedang berdepan kesan kecurangan dan masih mahu menilai secara serius sama ada hubungan boleh diperbaiki. Ia juga berguna untuk individu yang dikhianati tetapi mahu bahasa yang lebih jelas untuk menerangkan apa yang mereka perlukan. Serta individu yang berlaku curang dan mahu memahami mengapa rasa bersalah sahaja tidak cukup untuk memulihkan kerosakan. Konselor, pasangan dan pembaca yang menyokong ahli keluarga dalam krisis rumah tangga juga boleh mendapat manfaat daripada kerangka yang membezakan tanggungjawab atas kecurangan. Daripada usaha bersama memperbaiki hubungan, kekuatan utama after the affair ialah keseimbangannya. Banyak buku tentang kecurangan sama ada terlalu cepat menyuruh pasangan memaafkan, terlalu menekankan punca hubungan sehingga kesalahan pelaku menjadi kabur, atau hanya memberi nasihat komunikasi yang umum. Spring sebaliknya mengekalkan pendirian yang jelas, kecurangan ialah pilihan yang perlu diakui sepenuhnya. Tetapi hubungan masih boleh dikaji dan dibina semula jika kedua-duanya berkomitmen. Penekanannya terhadap menjadi saksi kepada luka, menolak pengampunan murah, pendedahan yang jujur dan perubahan tingkah laku menjadikan buku ini praktikal tanpa menjanjikan hasil tertentu. Buku ini bukan pengganti bantuan profesional, khususnya apabila terdapat penderaan, ugutan atau kecurangan yang masih berterusan. Namun, bagi pasangan yang berada dalam keadaan selamat dan bersedia melakukan kerja emosi yang sukar, ia menyediakan peta yang matang untuk membuat keputusan, menetapkan sempadan dan memahami bahawa pemulihan memerlukan masa serta bukti yang konsisten. Jika anda ingin menyokong jenis Spring, Anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.